Ir jaunie mākslinieki, kas nāk ar tādiem saviem meklējumiem, kā Eilīna Genīte, kas ir no metāla materiāla uztaisījuši ļoti interesantu darbu. Man kā pārsteigums ir Dzintars Vilks darbs, kas ir ļoti skaists. Diāna Janušone un Lilita Bauģe un no veciem autoriem Edita Vīgnere un Irisa Blumāte un vēl daudzi citi. Tā ļoti interesants darbs ir Dacei Pugai, dzimtas mājvieta, kas sastāv no trīs digitāli austiem gobelēniem. Tad mēs mēģinām instalāciju veida darbus, kā Tatjana Aleksandra un Elīna Ģībiet. Nu, tad redzēs, kā viss izskatīsies.